بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أمتimiz tarixida ulug' insonlarning ismlari bor. Ular nafaqat bu ummatning tarixida balki butun insoniyatning tarixida o'zlarining izlarini qoldirishgan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam uzotning sahobalari, xalifalar, hokimlar, sultonlar. Hozirda musulmon yoshlari mana shu ulug'larimizning hayotini o'qib o'rganishlikka naqadar muhtoj. Ana shu ulug'larimizning kimligini, nima ishlarni qilishganini bilishmaydi ko'pchiligimiz. Bilganlari ham ma'lumoti juda ham oz. Imom Ja'far as-Sodiq, Imom Buxoriy, Ibn Sino, Imom Roziy, Imom G'azzoli, Farobi. Bu ulug'larimizni ko'pchiligimiz faqat atini bilamiz. Qilgan ishlari, qoldirgan bir meroslari haqida xabarimiz yo'q desak adashmagan bo'lamiz ko'pchiligimiz. Endi mana shu ismi zikr qilingan kishilardan tashqari yana bir ulug' ajdodlarimiz borki, hatto ismlarini ham eshitmagandir biz ayrimlarini. Ular Yusuf ibn Tashafiy, Abdul Qodir Jiloni, Fuzayl ibn Iyos, Imom Avzoi. Bu ulug'larimizning ismlari, bu ulug'larimizning qilgan ishlari va martabalari yuqorida ismi zikr qilinganlardan kammas ulug'ligi ozmas. Bu ulug'larimizning siyratlarini, bosib o'tgan yo'llarini o'rganishimiz orqali ularni shu ulug'likka olib chiqqan, shu martabaga ko'targan yo'lni qanday bo'lganligini bilib olamiz. Birodarlar, siz bilan biz ummatimiz insoniyatni tarixida bir muddat bir necha asrlar peshqadam bo'ldi, ilg'or bo'ldi, ummatlarda imomi bo'ldi. Darslarimizdan ko'zlagan maqsadimiz mana shu ulug'larimizning hayotini o'rganib, yoshlarimizga tanishtirishlikki, shu o'rgangan ilmlari tufayli yana ummat takror ulug'likka qarab intilsin va boshqa ummatlarga peshvo imom bo'lsin. Shuning uchun bu darslarimizni Asrorul Ulama, ulug'larning sirlari deb nomlasak to'g'ri bo'ladi. Mana shu sirlarga siz bilan biz shu kunda birodarlar juda ham bir muhtoj bo'lib turibmiz. Ummatimiz ulug'likni barpo qilgan, insoniyatga peshqadam imom bo'lgan ummat edi. Lekin taassuf keyingi asrlarda birodarlar bu ummatlar orasida orqada qolib ketdik. Orqada qolib ketdikki, ana shu adashlikda uzoq bo'ldik. Musulmonlarning ayrimlari tushunikka tushdi. Hatto ayrim boshliqlar, yozuvchilar, shoirlar, siyosatchilar yechim tariqasida falon millatga bir ergashlikda taqlid qildi. Aytishdiki, agar siyosatimizda falon mamlakatda ish tutsak, agar iqtisodimizda falon davlatga o'xshagan bir ish tutsak, yoki bo'lmasam ilm fanda anov yurtga o'xshasak bo'lar edi deb turib, taqlid yo'lini taklif qilishyapti. Lekin birodarlar, hayhot, muqallid xalq, boshqalarga taqlid qiladigan ummat hech qachon o'g'rilikka yuksalikka yetmaydi. Boshqalarning yo'lini o'ziga yo'l deb qabul qilgan, ergashgan, ularga tobe bo'lgan, o'zini mustaqil yo'liga ega bo'lmagan xalq hech qachon ilg'or bo'lmaydi, hech qachon peshqadam bo'lmaydi. Lekin taassuf, hozir shunaqa bo'lib qoldik. Kiyinishimizda kimlargadir o'xshayapmiz, yurish-turishimizda kimlargadir taqlid qilyapmiz. Biz o'zimiz tomirini yo'qotib qo'ygan bir ko'katga o'xshab qoldik. Shabada qayoqqa puydasa shu yoqqa ketadigan bo'lib qoldik, akalar, ukalar. Bu yo'l bilan birodarlar, vatanda azizligi, ummatni ulug'ligi hech qachon yeta olmaymiz, erisha olmaymiz. Ummat uchun faxrni, azizlikni, yuksaklikni, peshqadamlikni shu elni ichidan chiqqan insonlar paydo qiladi. U shunday insonlar bo'ladiki, shu paytgacha hech kim qilmagan ishni qiladi. Yangi narsani olib keladi va mana shu yangi narsa bilan ummatini, xalqini ko'taradi. Agar shu yo'lda ushlasak, o'sha ajdodlarimiz qoldirgan merosni mahkam ushlasak, shunda xuddi avval bo'lganidek ummatlarning imomiga peshvosiga aylanamiz. Avvalambor siz bilan biz ummat sifatida mana shu peshqadamlikka yetishlik imkoniyatimiz ekanligi ishonishligimiz kerak. Chunki ishonmasak hech qachon bu narsaga yeta olmaymiz. Siz bilan bizning ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz butun insoniyatga ustoz bo'lgan odamlar. O'shalarda qon tomirlarda oqqan qon siz bilan bizning tomirlarimiz oqyapti. Faqat buni ko'tarish kerak, parvarishni qilish kerak, tarbiya qilish kerak, yo'l ochishlik kerak. Qachongacha bu ummat hamma ummatlar orqasida yuradi? Taqlid yo'lini tanladingmi? ilim ma'rifatni esdan chiqardingmi? Pul bo'lsa bo'ldi, tushuncha kallamizga kirib qoldimi? Lekin birodarlar, siz bilan biz ota-bobolarimiz bunaqa bo'lgan emas. Biz ana shularga qaytishimiz kerak. Ularni tutgan yo'lni olishimiz kerak o'zimizga. Bizning qo'limizda kitob bor, sunnat bor birodarlar. Bu darslarimiz orqali birodarlar, avvalo tariximizda yashab o'tgan buyuk insonlarning shaxsiyatlarini o'qib o'rganamiz. Bu shunday bir ulug' simolarki, tarixda ular o'zlarini ismlarini 3 million qilib yozib ketishdi. Ummatini, xalqini yuksaklikka yetaklamoqchi bo'lgan, boshlamoqchi bo'lgan yigit va qizlarga ibrat bo'ladigan ajdodlarimiz. Seni otang manaqa odam edi, sen mana bunday odamlarning bolalarisan desa, bilasizmi, faxrlanasiz. Akalar, siz bilan biz ota-bobolarimiz atan aytib faxrlanadigan insonlar. Faqat ta'assuf, biz sportchilarga, aktyorlarga yoki bo'lmasa futbolistlarga taqlid qiladigan bo'lib ketdik. Bizni kimligimizni unuttirib yuborishdi. O'sha internetda yoki boshqa narsani ochib turib, tariximizni o'rgatadigan narsalarda emas, prikollarni ko'radigan bo'lib ketdik. 6 ta prikolni ko'radi, yotib uxlaydi. Endi kim bo'lsin bu? Toki hozirgi kundagi yoshlarimiz birodarlar o'zlariga kimlarni ibrat, kimlarni namuna ekanligini aniqlab bilsin. O'ziga kumirni belgilab olsin. Ana shunday bir ulug' kishilarni meni ham farzandlarim ichidan chiqsin deydigan ota-onalar nima ish qilishli kerak? Farzandlarini tarbiyasida qanday yo'l tutishli kerak? Bu darslar shu narsani siz bilan bizni o'rgatadi. Demak, bu darslarimiz faqatgina qissalardan iborat dars emas. Darsimizdan maqsad ummat uchun, xususan yoshlar uchun ibratni paydo qilish, qanoatni kuchaytirish. Darsimizni eshitib turgan birodarlarimizga e'tiborni nimaga qaratish kerak? Shu narsani sizlar bilan bizga birodarlar bu darslar inshaalloh ta'lim beradi. Biz bu darslarimiz orqali ulug' bobokalonlarimizni tarixini bir o'qib qo'yishlikni maqsad qilganimiz yo'q. Maqsad shularda hayotidan o'zimizga nima qilish, xulosalarni olishlik. Ularni shu ulug'likka yetilgan sirlarni o'rganishlik. Biz ularni siyratini o'qib tahlil qilamiz. Ularda shu yuksaklikka nima olib chiqdi? To'satdan ulug' inson bo'lib qoldimi ular? Yoki o'z-o'zidan paydo bo'lgan shart-sharoitda bir natijasimi? To'satdan bo'lib qoladimi shunday narsa? Yoki ularni tarbiya qilgan ota-onalarimi? Yoki boshqa vositalarmi? Shuni sababini qidiramiz. Faras qiling, pochkasi oladigan odamlar eshitishdi. Palonchi deydi, pochkasini 100% donvolatibdi deydi. Desa, avtomatikki pochkasi kasallar nima qiladi? O'sha g'ami bor odam istab boradi. Nima qildingiz? Qana qildingiz? Bizga ham o'rgating deydi. Biz akalar hozirgi tushkunlikdan, ummatda hozirgi bir tushkun holatidan olib chiqishlik uchun shu ummatni ko'targan insonlarning hayotini o'rganishimiz kerak. Nimalar qilishdi ular? Bu insonlarning hayoti siz bilan bizga nimani o'rgatadi? Yoki ularni mana shu bir ulug'likka yetaklagan manhaj, dastur, programma bormi? Biz tahlil qilamiz, shu narsani o'zimizga xulosa qilib olamiz. Hamda mana shu dasturni Asrorul Uzoma, ulug'larning sirlari deb nomlaymiz. Bu darsimizni tartibini, uslubini mana qisqacha bir o'qib berishga harakat qilaman. Mana shu sirlarni o'rganishlikda biz darsimizni 4 qismga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni 4 ta bosqich. Har bir bosqichda 4 tadan band bor birodarlar. Ja'far as-Sodiq, Imom Buxoriy, Ibn Sino, Farobi. Bu insonlarni o'z-o'zidan tasodifan paydo bo'lib qolgan desak, albatta xato qilgan bo'lamiz. Mana endi shu ulug'likka, shu yuksaklikka yetadigan 4 ta bosqich. Birinchisi boshlanishdagi 3 qun. Unda 4 ta band bor. Ikkinchisi yo'nalishni ko'rsatish. Bunda 4 ta band bor. 3-chi bosqich o'rganish, ilm olish bosqichi. Unda 4 ta band bor. 4-chi bosqich berishlik, o'rgatishlik. Bunda 4 ta bosqich. Mana shu 4 ta bosqichda 4 tadan band bor. Mana shu aytilgan bandlar biz hayotini o'qib o'rganmoqchi bo'lgan insonlarni hayotida albatta bor. Ba'zida ko'proq, ba'zida ozroq. Hammasiga mutlaq to'g'ri keladi demaymiz. Lekin shular omillar. Birinchi bosqich. Boshlanishdagi 3 kun. Agar bolangizni ulug' inson bo'lishini, ulug' ajdodlarga loyiq bo'lgan buyuk inson bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, yoshligidan unga e'tibor qilishlik kerak bo'ladi. Qancha ertaroq bo'lsa, shuncha yaxshi. Hamma inson ham buyuk inson bo'lavermaydi. Chunki Alloh taolo rizqni har xil taqdir qilgan. Birinchi bosqichimizda 4 band bor. Odatda bu 4 narsada insonlarda hech qanday ixtiyori bor. Alloh tomonidan berilgan narsa bo'ladi. Birinchi bosqich boshlanishligi 3 kunni birinchi bandi g'ayri oddiy zakovat. Genial aql. Shunga bir aqli zo'r, o'g'ilmi, qizmi, shunaqa aql egasi ekanligini ko'rdingiz bolangizlar. Qattiq ehtimom qilishlik kerak. Chunki bu aql bu ummatga berilgan Allohning hadiyasi. Shunaqa aqli, zehni zo'rligini ko'rdingizmi bolani? O'qishiga e'tibor bering birodar. Agar o'qib nima bo'ladi, bor hunarni qil, bor bolda hayda deb turib, shu aqlni zoyi qiladigan bo'lsangiz, qiyomatda javob berasiz. Bilasizmi bolangizning zehni zo'rligini? Bir marta eshitib yotlab oladi. Qulog'ini bir chekasi bilan eshitib turib yotlab oladi bir narsani. Xiyonat qilgan bo'lasiz ummatga nisbatan. Shunaqa farzandni bunaqa aqlini zoyi qilsiz. Ikkinchi bandimiz xos iqtidor, talant. Talant. O'zi har bitta insonga Alloh taolo qandaydir bir iqtidorni beradi, qandaydir talantni beradi. Faqat odamlar shu talantni o'zida borligini bilmaydi. Shuni kashf qila olmaydi va undan foydalana olmaydi. Demak, boshlanishi 3 kundagi birinchi band aql, g'ayri oddiy. Ikkinchisi iqtidor, talant. Uchinchi bandda xos shart sharoit. Nima u desa, yetim bo'lish ekan birodarlar. Mana shu ulug'larimizning ko'pchiligi otasi yo'q yetim bo'lgan. Nima uchun ulardan chiqadi desa, ertaroq katta bo'lgan ular. Ertaroq mas'uliyat tushgan ustiga. Otasini hisobidan kun kechirmagan, hamma muammosini otasi hal qilib bermagan, ertaroq mas'uliyat yelkasiga tushgan, ertaroq katta bo'lgan. Tushunarlimi? Erkinligi qo'lida bo'lgan, qarorlarni qabul qilishlik yoshligidan yelkasiga tushgan, ertaroq ulg'aygan. Bu degani otasi bor farzandlar ulug'likka yetisha olmaydi degani emas. Lekin otasi yo'q farzandlarni boyaga aytgandek ertaroq hayot yelkasiga yuk qo'ygan bo'ladi. Chunki otasi bor farzandlar hamma yog'ini otasi hal qiladi. Nima kiyishini ham u hal qiladi, qayerda o'qishini ham otasi hal qiladi, har qanday muammosini hal qilib beradi-da erkinligi yo'q. Sen doktor bo'lasan, sen dedi advokat bo'lasan dedi. Bo'ldi. U xohlayaptimi? Xolam yaptimi? Tushunarlig'a? Shu xos sharoit deganda yetimlikni tushunamiz. Imom Buxoriyda ham otasi o'lib ketgan ekanlar yoshligida. Ikkinchisi xos oila. Mana shu 3-chi bandimizning ikkinchi holati xos oilaki olimda oilasi, professorda oilasi, qo'mondonning, rahbarning oilasi. Mana shunday oiladan chiqqan farzandlarda 90% bir hayotda nimagadir erishar ekan. Ha, ular ichidan ham kayfsafoga berilgan, maza bemaza chiqib qoladi. Faqat 10% ekan unaqalar. Uchinchisi xos ta'lim tarbiya. Demak, boshlanishlik 3 kunida birinchi narsa nima bo'ldi? G'ayrioddiy aql, ikkinchisi iste'dod, talant, uchinchisi xos shart-sharoit. To'rtinchisi xos ko'mak. Unga shu bolaga yordam berilgan, yo ota-onasi tomonidan, yo bir shayxi ustozi tomonidan. Mana shu narsa bolalik davrida bo'ladigan holat. Demak, birinchi bosqichda g'ayrioddiy aql, ikkinchisi xos talant iqtidor, uchinchisi xos shart-sharoit, to'rtinchisi xos ko'mak. Bolalik davridan o'tdik. Ikkinchi bosqich. Yo'nalishni ko'rsata berishlik. Birinchidan, buni birinchi bandi rag'batini aniqlab olishlik kerak. Bolangiz nimani yaxshi ko'radi? Qaysi ishga muhabbati bor? Inson o'zi yaxshi ko'rgan narsa bilan shug'ullansa, ulug'likka yetadi. Agar kimdir mana uni qilasan deb ota-onasini majburiyat bilan qilsa, unda ham bir narsaga erishar, lekin yuksaklikka yeta olmaydi. Ikkinchi bosqichdagi ikkinchi bandimiz o'sha farzand o'zi uchun yo'lni aniqlab olsin. Masalan, advokat bo'laman desin, faqih bo'laman desin, arxitektor bo'laman desin va mana shu narsaga olib boradigan ishlar bilan shug'ullansin. Uchinchisi tarkiz. Rag'batini aniqladi, o'ziga yo'lni belgiladi. Endi mana shu ishiga butun fikrini markazlashtirsin. nima deydi, sochilmasin. Bitta sohani o'ziga aniqlab belgilasin va faqat shu bilan shug'ullansin, to bir cho'qqisiga yetgunicha. Yigit kishiga shu gapimizga to'g'ri kelyaptimi, kelmayaptimi? Biz hunar deyapmiz. Ya'ni shu sohani zo'r o'rganib bo'lgan odamni aytamiz hunarman deb. U cho'qib-cho'qib ketadigan emas. Yigit kishiga 40 hunar oz degani, bitta hunarni zo'r o'rgandimi? O'rganda, endi keyingisiga o'tsin. Yoshlar tushuninglar shuni. Cho'qavermanglar. Ustalar sizlarda ustiga chiqib o'tira olmaydi, o'zi duo beradi. Bor endi, boraver, qolganini o'zing o'rganasan deydi. Demak, ikkinchi bosqichdagi birinchi ish rag'batni aniqlab olish. O'z uchun yo'lni aniqlash va mana shuni ustama qilish fikrini markazlashtirishligi. To'rtinchisi maqsadini aniqlab olsin. O'qish tugasam shu fakultetda o'qituvchi bo'laman, yo dekani bo'laman, yo rektori bo'laman, yo vazir bo'laman. Birodarlar, u balatroq narsani mo'jallash kerak. Balatroq narsani biz shu kim hayotini o'qiymiz. U ministr bo'lgan, dekan bo'lgan, boy bo'lgan odamlardan ko'ra oliy martabaga erishgan hayotda, tarixda, insoniyat tarixida atini yozib qo'yib ketgan odamlarni o'qimoqchimiz hayotini. Bu o'rtachalikka ko'nmaslik kerak. O'rtachalikka ko'nmay 200 metrga mo'jallab oting toshni. Yetmaganda ham 150 metrga tushadi. A bizga bo'ladi. Shu sal bir tirichilik o'tkazadigan narsani qilib olsam, o'sha olmaydi-da. Bilasizlarmi? Mana Mercedes korporatsiyasi ham-chi, bitta ustaxonadan boshlagan. Mana Adidas degan brend bormi dunyodagi? Aka-uka kosiblar bo'lgan yamoqchilar. Qarang qanaqa brend. Harley Davidson bor-ku, garajdan boshlagan ekan ishini. Mana shu katta dunyo tanigan korporatsiyalarni asli garajdan boshlangan ekan ishi. Haligi ofis ola olmagan yoki qandaydir bir territoriya sotib ola olmaganidan. Qarang qanaqa bo'ldi. Nimaga bizdan chiqmaydi? Nimaga bizdan chiqmaydi? Demak, ulug'likka yetadigan ishlarni birinchi bosqichi boshlanishidagi 3 kun. Ikkinchi bosqichi yo'nalishini ko'rsatish, uchinchi bosqichi o'rganish, ta'lim olish bosqichi. Buchi birodalar, 30 yoshgacha bo'ladigan ishlar. 30 yoshgacha bo'ladigan ishlar. Uchinchi bosqichimizning birinchi bandi ilm talab qilish. O'zingiz bir sohani tanladingiz, shu ilmni mukammal suratda oling va mehnat mashaqqatini ko'taring. Ikkinchi bandi o'zingiz tanlagan sohani ilmini o'rgangan kishini eng oliysini oldiga boring. Ya'ni faqih bo'lmoqchimisiz? Yurtingizdagi eng kuchli faqihni oldiga boring. Ma'qulmi? Qori bo'lmoqchimisiz? O'zingiz shahringizdagi eng kuchli qorini oldiga boring. Shunga tenglashishga harakat qilasiz. Bilasizmi, sportda raqibingiz qanchalar kuchli bo'lsa, u futbolmidi, tennismidi, kurashmidi, raqibingiz qanchalar kuchli bo'lsa, siz o'sha darajada bo'lasiz. Nima deylar? Endi haligi chempion Messini urunya deydi, mahallani chempionisiz, mahallada hammani yutorasiz, lekin qishlog'ingizdan tashqariga chiqa olmaysiz. Shuning uchun sizga ilm o'rgatadigan odamni eng kuchligida bor ilm o'rganing. 4-chi bandi qat'iy iroda. Suskashlik qilmaysiz, bo'shlik qilmaysiz, ushlaganingizni uzasiz, bahona qilmaysiz. Demak, ulug'likka yetadigan birinchi bosqichimiz, boshlanish 3 kuni, ikkinchisi yo'nalishni aniqlash, uchinchisi o'rganish, ta'lim olishlik. 4-chi bosqichimiz. Boshlanishimiz zo'r bo'ldi, yoshligimiz. Yo'nalishni belgiladik. 30 ga kirguncha o'qib o'rgandik. Endi bizda yig'ildi. 4-chi bosqich berishlik, o'rgatishlik. Bu narsasiz inson hech qachon ulug'likka yetmaydi. Ustozni ustoz qilganlar shogirdlari. Ustozni ustoz qilgan shogirdlar dars berarasiz, berarasiz, berarasiz, shu sohani eng kuchli mutaxassisiga aylanasiz. Chunki biz hayotini o'qib o'rganadigan ana bu ulug'larimiz hammasini shogirdi bo'lgan. Agar shogird chiqarmasangiz, o'zingizdagi hunarni, ilmni bermasangiz, yuksalib ketisha olmaysiz. 4-chi bosqichi berishlik, o'rgatishlik. Uni birinchi bandi. Doimiy suratda izlanish, ijtihod qilish kerak. Musulmon kishini bugungi kuni kechagi kunda ham bo'lmasligi kerak. Ertangi kuni bugungida ham bo'lmasligi kerak. Doim nima qilib turish kerak? Oldiga intilib turishlik kerak bo'ladi. Masalan, bitta kitobni yozdingiz. To'xtab qolmang, yana bitta yozing. Shunda yozingki, ikkinchi yozgan kitobingiz birinchi kitobingizdan zo'r bo'lsin.
İkinci bende. Kat'iyetli buluş. Maşakkatları yenge bölüşünü kere buradalar. İşleşti halagen yolunu kıdıradı. İşleşti halagen bahana kıdıradı. Üçüncü bende şagird kaldırış. Ularga itibar veriş. Özüze yine sen ürgetişlik. Bana İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhine şagirdleri varken işine devam etkisi. İmam-ı Şafii, Ahmet İbn Hanbel, İmam Malikler'in şagirdi varken ustazların işine devam etkisi. Şimdi şunlarda devrede şunlar bilen ilmi teyin bugün fakihlerin bugün. Ama ularda şagirdleri köp olmayan iken işine devam etkisi organlar bulmadı. Törüncü, baskışımızı törüncü bende tavazun, balans. Yani İlimge verildiz, hünerge verildiz, yükselik intilat genç tıkıldiz. Şimdi cesediyizi hakkı yan bari isten çıkarıp koymayın. Aileyizi hakkı bari isten çıkarıp koymayın. Cüftüyizi hakkı bari isten çıkarıp koymayın. Cemiyette siz üstünüzde hakkı bari isten çıkarıp koymayın. Birinci baskıç, başarınıştaki üç kun. İkinci baskıç, yönelişini anıklaş. Üçüncü baskıç, örgeniş, alış. Törtüncü baskış, beriş örgatış. Bu, etkenlerimiz, Allah bizge bildirgen, yükseklik, uluğulik sebepleri. Bu şunday sebepler ki, şu sebeplerde uluğ acdatlarımız özünün hayatı da körsetişti, tatbik kılıçtı, şu bilen ulanın isimleri tarihini, altın varaklara da kaldı. Eğer biz hem ulanın yolu yeriyesek, ular da basıp ötken yolunu basıp ötsek, ümmetini uluğu yelenemiz. Ümmetin uluğu insanları. Onların siretlerini, hayatını kubur genişliği bizge rahat. Şimdi yukarıda zikirli oturduğun sebeplerini bana şu uluğularımızın hayatında kay tarika barbolyanı görüp çıkamız. Şayet algen ilmimiz bizni ular tamam yetiylese. Şayet huddu avalları boyan edek bizni aramızda hem insaniyetki ustaz buladığı insanlar yana çıksa. Allah subhanahu wa ta'ala bana şu başlayan dersimizi hayriyetli, barakatli, faydalı kıyam olsun. Ve İbn Sinalar, Mirza Ulug'beyler, Farabiler, Buhari'lerini yine siz bilen bizi aramızdan çıkışın Allah Teala tafiqini vergen olsun. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.